Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Світова спільнота різко засудила вибухи у столиці Індонезії Джакарти, де загинуло щонайменше 8 осіб і десятки людей поранено. Поліція Індонезії заявляє, що сьогоднішні вибухи в готелях Ріц-Карлтон і Маріот у Джакарті здійснили двоє смертників. Правоохоронці припускають, що вони зупинилися в одному з цих готелів. Поліція розігнала тисячі прихильників опозиції, які зібралися сьогодні біля Тегеранського університету в Ірані, де відбувалася головна щотижнева молитва. Із проповіддю в університеті виступив колишній президент Ірану Акбар Хашимі Рафсанджані. Він заявив, що велика група іранців сумнівається у правдивості офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу здобув Махмуд Ахмадінеджад. Ті, хто перебував всередині залу, де відбувається молитва, вигукували гасла на підтримку колишнього кандидата президента від опозиції Мір Хусейна Мусаві, а також скандували смерть диктатору, маючи на увазі нинішнього главу держави Ахмадінеджада. Президент України Віктор Ющенко за строкові вибори Ради про виконані низки умов. Він також підтвердив готовність до одночасних президентських виборів разом з парламентськими, але вказав на низку умов. Ющенко обвинуватив також блок Юлії Тимошенко у сприянні утечі колишнього депутата Лозинського, який разом з двома правоохоронцями обвинувачився у вбивстві 53-річного жителя Кіровоградщини. Зокрема, Віктор Ющенко сказав:
певна каста, яка недоступна для закону. І це останній випадок з Лозинським. Ну, я переконаний, що БЮТ все зробила, щоб ця людина втекла. Хоча, очевидно, він постане перед судом, він буде покараний. Але сила закону тоді, коли він своєчасно працює. Коли це несправедливість буде відновлена через рік, ефект, в тому числі виховний, морально-етичний, на порядок падає.
Кабінет міністрів одноголосно вирішив зупинити рішення київської влади щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці. Про це заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Уряд одностайно прийшов до такої думки, що тарифи для киян на гарячу, холодну воду, водовідведення, тепло, обслуговування житлових будинків, а також прибудинкових територій підвищені суттєвим порушенням діючих законів нормативних актів. Крім того, без необхідного економічного обґрунтування.
Київська міська державна адміністрація подала апеляцію на це рішення. У квітні Київська міська державна адміністрація постановила підвищити тарифи на воду і опалення для населення з 1 червня приблизно удвічі. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав, готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. 17 липня, п'ятниця, «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх.
This is the next stage in the talks. I would not expect big announcements on credit at this point.
Це була заголовок однієї з тем у Брюсселі. Знову заговорили про кредитну підтримку України. Ми дізнаємося, чи є зрушення в цьому напрямку. Чим викликане бажання українців російського походження виїхати до Росії?
Потому что не вижу перспективы в Украине. Вот в последнее время все направлено не на то, чтобы поднять уровень жизни людей. Возрождается язык, но не возрождается нация.
Спецслужбам Росії дозволили читати пошту громадян. А як би ви до цього ставились, якби хтось перевіряв ваші листи і ваші пакунки?
Негативно, тому що це моя персональна пошта.
Ми мусимо усвідомити, якщо держава хоче боротися з тероризмом, вона мусить іноді діяти не зовсім конституційно.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересам України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашуємо отруєння или болезни. Ми спрашуємо умисного, було преступлення чи не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Брюсселі буквально щойно завершився другий раунд міжнародних консультацій щодо кредитної підтримки України у її газових розрахунках. Протягом переговорів, ініційованих Європейською комісією, знову йшлося про умови для отримання цієї допомоги, а саме про реформи, яких вимагають фінансові інституції. Причому учасники зустрічі цього разу розглядали українське бачення реформування газової сфери. Інше принципове питання діалогу – сума, необхідна для того, аби підтримати газову сферу України. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, який подальший розвиток цього вже доволі тривалого переговорного процесу щодо надання Україні допомоги на її газові розрахунки?
Сьогодні учасники переговорів обговорили позицію України, висловлену в останньому листі прем'єра Юлії Тимошенко до голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, про те, якщо з одними положеннями та зобов'язаннями європейська сторона повністю згідна, то з інших зобов'язаннях вимагає більшої прозорості і ретельного планування. Тому у Києві наступного тижня будуть наступні міжнародні переговори, тобто вже третій раунд з питання підтримки газової системи України. Ось як про результати з сьогоднішньої зустрічі розповідає виконуючий обов'язки голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко.
Ми провели черговий раунд робочих консультацій, домовилися, що на наступному тижні будуть кроки, які дозволять обом сторонам чітко розуміти, про які кількості кредитних ресурсів з боку міжнародних фінансових організацій при підтримці Європейської комісії може йти мова. Наступна зустріч домовлена в Києві, прийдуть представники фінансових організацій і експерти газових компаній з Європейського Союзу.
Заявив сьогодні Ігор Діденко. Зауважу, що після першого раунду переговорів Єврокомісія та міжнародні фінансові установи поставили вимогу Україні реформувати свій газовий сектор. Зокрема, для надання кредиту державі слід привести у відповідність до міжнародних стандартів своє законодавство щодо державних закупівель, установити вимірювальні пристрої європейського зразка, відкрити галузь для прямих інвестицій та реструктуризувати «Нафтогаз». Оце, власне, і деякі інші
моменти. Віталію, а чи йшла мова про розміри кредиту, які могли би надати міжнародні фінансові установи? Адже ми знаємо, що між поглядами європейців та українців на ці суми існують серйозні розбіжності.
Власне, сума кредиту була і залишається найпринциповішим питанням у всіх цих консультаціях. Проте учасники консультацій сьогоднішніх не оприлюднювали жодних сум, пояснюючи це тим, що ці суми, ці цифри вимагають подальших уточнень. Представник Єврокомісії Марк Грей у інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що сьогодні не слід було чекати гучних заяв про кредити. Він додає, що насамперед Україна мусить чітко продемонструвати впровадження реформ у своєму газовому секторі. Марк Грей.
Сьогодні був лише черговий крок перемовин, тож на цьому етапі не слід було чекати великих анонсів щодо надання газового кредиту. Україна надала низку деталей щодо процесу реформування свого газового сектора. А мета сьогоднішньої зустрічі стосувалася саме цього. Адже реформи – це умови міжнародних фінансових установ для того, аби надавати подальшу підтримку. Модернізація газового ринку українцям необхідна. Фінансові інституції чітко заявили, що коли вони не бачитимуть прогресу у цьому процесі, то не зможуть надавати жодної допомоги. Причому це справа невідкладна. Допомогу надаватимуть протягом осені. Проте реформи повинні впроваджуватися вже нині, і особливо протягом осені.
Пояснив речник Єврокомісії Марк Грей. Проте деякі позитивні зрушення виявила остання місія Міжнародного валютного фонду, і тому це мало б допомогти у отриманні фінансової підтримки від міжнародних організацій, сказав представник Єврокомісії.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більш детально на цю тему ви можете послухати в іншій нашій сьогоднішній вечірній передачі «Європейська свобода» та прочитати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.ua. Черговим учасникам програми добровільного повернення на батьківщину росіян, які проживають за кордоном, сьогодні врочисто вручали документи у посольстві Російської Федерації в Україні. За два роки існування програми нею скористалися більш ніж 1800 осіб. Чим же викликане бажання українців російського походження виїхати до Росії і наскільки впливає ця тенденція на загальну карту міграції з України? Це питання з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Людмила Хемишинець, економіст із Кривого Рогу, вважає себе українкою. Проте політичною та економічною ситуацією на батьківщині не задоволена. Тому, коли дізналася про програму добровільного повернення співвітчизників до Російської Федерації, вирішила переїхати до Калуги, де має далеких родичів, та нагоду отримати кращу роботу.
Рішила, тому що не бачу перспективи в Україні. В останнє час все направлено не на те, щоб підняти рівень життя людей. Возрождається язик, але не возрождається нація. Я знаю, що там теж не сладко.
Бажання багатьох громадян України їхати жити до Росії є цілком природнім, вважає тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов.
Це гуманітарна акція, і вона покликана допомогти людям, які з тої чи іншої причини хочуть переселитися до Російської Федерації. По-перше, вони там потрібні. Навіть у кризовий час знаходять у Росії роботу. Причому фахівці українського походження мають високу кваліфікацію і тому високо цінуються російським роботодавцем. А крім того, суспільне середовище є подібним, мова зрозумілою, а менталітет близьким.
Близьке, язик понятний, менталітет близький.
Учасники програми повернення до Російської Федерації отримують компенсацію усіх витрат, пов'язаних із переїздом, право безмитного перевезення всього майна та підйомні на суму до 60 тисяч рублів на людину, а також варіанти працевлаштування. Така турбота російської держави пояснюється просто. Імміграція громадян України дуже вигідна Росії, яка потерпає від зменшення чисельності працездатного населення і збільшення кількості некваліфікованих мігрантів з країн Азії. Такої думки дотримується директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Натомість експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер вважає кількість переселенців за цією програмою незначною, хоча не виключає наявності в ній політичного підтексту. Громадяни України дійсно частіше переїжджають жити до Росії, ніж до інших держав світу, повідомляє директор Департаменту з питань біженців та притулку Державного комітету у справах національностей та релігії Микола Єрох. Але за статистикою, яку він наводить, іще більше людей навпаки переселяються з Росії до України, незважаючи на відсутність щедрих підйомних.
Росію дозволів на виїзд на постійне проживання отримало 14 379 осіб за рік. Ну, для порівняння, в США 2100, Німеччина 1500. Повертаються з Росії 18 410 осіб. 14-18 можна розглядати як покращення у нас.
За даними останнього перепису населення, від 2001 року в Україні проживає понад 8 мільйонів росіян. І більшість із них на історичну батьківщину не переїжджають, навіть зважаючи на заохочення до цього з боку Російської Федерації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У самій же Росії відтепер силові структури отримали ще один важіль контролю над громадянами – доступ до поштової інформації. За новим указом, який видало Міністерство зв'язку, в Росії від 21 липня міліціонерам буде дозволено оглядати особисте листування громадян, відправлене поштою. Згідно з документом, працівники російських правоохоронних органів мають право відкривати і оглядати листи та пакунки. Крім того, працівники пошти на запит працівника міліції будуть зобов'язані розкривати інформацію про відправника або адресата. На поштамтах навіть будуть обладнані спеціальні кімнати для працівників компетентних органів. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Здається, щось подібне вже було за нашої з вами пам'яті. Чи можна говорити про відродження традицій тоталітарної держави? Чи це щось зовсім інше, на вашу думку?
Я думаю, що це звичайнісінька технічна процедура, яку хтось намагається видати за щось неймовірне. Закон про оперативну розвідувальну діяльність в Російській Федерації діє з 1995 року. Тобто він був прийнятий ще при першому президенті Росії Борисі Єльцина, коли ніхто в російській демократії не сумнівався. В цьому законі є можливість порушити тайну листування, яка гарантована Конституцією, якщо спеціальні служби мають інформацію про якісь дії кримінального характеру. Більше того, цей закон передбачає випадки, коли листи можна читати без рішення суду. випадках швидких, якщо є інформація про дії, які створюють цю загрозу державній, військовій, економічній чи екологічній безпеці Росії, на засадах мотивованої постанови одного з керівників органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, можна запроваджувати такі заходи з повідомленням суду на протязі 24 годин. Це говориться у законі, який діє 14 років на території Росії, і який не змінювався ані жодної літери. А зараз ми говоримо про службову інструкцію, про наказ Міністерства зв'язку і масових комунікацій Росії, який фактично деталізує виконання цього закону, якому вже наступного року, Людмила, буде ювілей, 15 років, який фактично повністю повторяє аналогічне законодавство в усіх розвинених цивілізованих країнах світу.
Віталію, але є в Російській Федерації Конституція, в якій, наприклад, 23 стаття говорить, що кожен громадянин має право на таємницю листування телефонних переговорів і так далі.
Звичайно, я з цим погоджуюся. Саме тому цей закон, він фактично суперечить конституційним нормам. Але це приблизно так, як це відбувалося у Сполучених Штатах чи у Великій Британії після 11 вересня, коли теж питали, чому у спецслужб такі повноваження, які фактично можуть порушити конституційні права громадян. Я просто маю на увазі, що такі права у спеціальних служб існують вже фактично 15 років в Росії.
Ну, у Сполучених Штатах, хочу уточнити, для того, щоб відкрити кореспонденцію громадян, все ж таки необхідна санкція прокурора. У мене запитання до Віталія Портникова. Як до цього нововведення Міністерства зв'язку ставляться в Росії правозахисники?
Звичайно ж, правозахисники, коли вони побачили цей наказ Міністерства зв'язку і масових комунікацій, для них це був непоганий привід, щоб згадати взагалі про норми цього самого закону 95-го року. Тому що 95-го року правозахисні організації в Росії фактично були на боці влади, вони її підтримували у її боротьбі з минулими якимись політичними силами. І тоді чомусь на цей закон ніхто не звернув увагу, а правозахисні організації навіть тоді, наскільки я пам'ятаю, схвалили його прийняття як таке, що відповідає нормам чинного законодавства. А тепер, звичайно, ситуація інша і для правозахисних організацій також, вони досить гостро відгукнулися на це. Хоча, звичайно, не всі. Скажімо, там уповноважений по правах людини в Санкт-Петербурзі Ігор Михайлов досить гостро звернувся саме до правозахисників і підкреслив, що ці люди не читали закони або намагаються просто нагадати про себе, бо мова йде про таких правозахисників, на його думку, які не мають авторитету у суспільстві і використовують службову інструкцію для власної презентації. Очевидним є тільки одне, що згадувати про правові норми, які діють 15 років, не маючи мужності критично підкреслити, що всі ці проблеми існують вже в Росії не перший день і не місяць, це теж досить серйозна проблема для російського суспільства, яке не здатне переоцінити свою історію останніх років.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми, звичайно ж, поцікавились тим, як ставляться громадяни України до того, якби хтось перевіряв ваші листи і ваші пакунки. З таким запитанням ми звернулися до перехожих на Хрещатику, і відповіді були не зовсім однозначні.
Негативно до того ставлюся. Це моя особиста справа.
Я б скаргу написав би в управління Служби безпеки України. Я б звертався в відповідні органи, тому що це ж моє особисте порушення прав.
Негативно, тому що це моя персональна пошта проти того, щоб хтось її дивився. Це порушення прав. Напевно, я би звернулася до міліції, якихось інших служб, які б захищали мої права.
Звичайно, погано поставився б. Можливо, на суд би подав. Це порушення прав людини, але спецслужби скрізь є, і в принципі ми мусимо усвідомити, якщо держава хоче боротися з тероризмом, з якимись антидержавними вчинками чи намірами, вона мусить іноді діяти не зовсім конституційно.
Дуже негативно, тому що це порушує мої конституційні права. Права на таємницю, кореспонденцію, особисте життя і так далі. Я б зверталася до відповідних органів та до суду.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій передачі про таке. В Україні запровадили погодинну оплату праці. Чим вигідна така система?
Відійти від радянського принципу, коли зарплату отримували і ставили 8 годин при повній бездіяльності працівників.
У Закарпатті черговий замковий скандал. Чи справді хтось хоче забрати у приватну власність історичну спадщину?
Будемо його продавати, значить, явний переможець вже відомий. Це буде Балога чи, ну, дружина Балоги. Значить, це їхня мрія, тобто вони хочуть стати шляхтою.
40 років першого польоту на місяць. Хто кого випередив у підкоренні космосу, США чи СРСР?
Батарея знизу, облачність, море, Кавказ знизу під собою.
Everything we know is makes it a lot better to try and support people there than on the moon.
Про все це і більше далі у нашій передачі. Погодинну оплату праці запровадили в Україні. Новий закон, який підписав президент, який запрацює з 1 січня наступного року, зобов'язує роботодавця оплачувати працю найманого робітника не нижче мінімального рівня на кожну відпрацьовану годину. Скільки вона коштуватиме? Як ставляться до цього самі робітники, працедавці та економісти? Про це Надія Шерстюк.
Погодинна оплата дозволяє роботодавцям раціонально використовувати кошти і ефективніше контролювати працю найманих робітників, вважає економіст Володимир Лановий.
Зараз важко сказати, який буде дійсний ефект і наскільки це буде працювати в різних галузях. В цілому ефективність виробництва лежить в іншій площині. Площині інвестицій, площині науково-технічного прогресу і зростання чисельності працюючих, і в тому числі реального фонду роботи працівників. Відійти від радянського принципу, коли зарплату отримували і ставили 8 годин при повній бездіяльності працівників, від цього ми відходимо і більш уважно будуть оплачуватись праця робітників.
Як оплачується зараз ваша праця? Чи хотіли б ви мати погодинну оплату? Поцікавилися ми у перехожих.
Чоловік має отримати гроші за зроблену роботу, а не за час, проведене на роботі.
Ну, ви знаєте, якщо будуть оплачувати добре, то, може, і хотіло б, як на Западі, да? Ну, зараз не погодинна оплата. Ми бюджетники, не дуже велика оплата.
Не знаю, я просто займаюся предпринимательством, но в принципі це правильно. Скільки зробив, стільки заробив.
Дивлячись, яка робота і дивлячись, де і чим займатися.
За погодинну оплату праці активно виступали шахтарські профспілки. На їхню думку, це допоможе вирішити деякі болючі проблеми галузі, такі як несвоєчасні розрахунки з гірниками, недотримання правил безпеки власниками вугільних підприємств та інші. Тему продовжить далі донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Нині середня зарплатня в галузі сягає 3000 гривень, розповів Радіо Свобода голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. Погодинна оплата праці на кілька відсотків збільшить цю суму. Але це не єдиний спосіб заохочувати молодь, бо реформа автоматично покращує безпеку на шахтах, вважають у Незалежній профспілці гірників України. Шахтарі не турбуватимуться про кількість видобутого вугілля, не поспішатимуть і, як наслідок, підвищиться рівень безпеки на вугільних підприємствах. Власники шахт, щоб у подальшому забезпечити належний рівень видобування вугілля, будуть змушені модернізувати виробництво.
Натхненники законопроекту переконують, що погодинна оплата праці – це передовий європейський досвід, який варто запроваджувати в Україні. Посилається, зокрема, і на досвід Італії. Про плюси та мінуси погодинної оплати праці по-італійському розповідає далі римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
В Італії види трудової діяльності, які оплачуються погодинно, загально називають домашня робота. Домашнім робітником вважається особа, яка безперервно надає свої послуги щонайменше 4 години щодня одному й тому ж працедавцю. Зрештою, працювати на годинах та отримувати погодинну зарплату завжди є тимчасовий і нестабільний вид діяльності.
Новий закон допоможе захистити права найманих працівників, вважає правозахисник Володимир Яворський, зокрема тих, хто тимчасово зайнятий.
Оформляти людину достатньо довгий час по роботі це значно важче, а коли йде погодинна робота, це значно простіше.
Не прогадають і роботодавці, зауважує далі правозахисник.
Держава тепер має можливість примусити наймодавців, працедавців дотримуватись трудового законодавства. Тому що до цього часу такі вимоги були б надто нереальними. Якщо брати людину на декілька годин, оформляти його наказом, трудовий договір, це просто неможливо було зробити.
Ухвалений закон передбачає, що погодинна оплата праці має бути не меншою мінімально зафіксованого рівня. Його розмір планують визначити пізніше, а розмір прожиткового мінімуму депутати зафіксували. До кінця нинішнього року він повинен зрости майже до 900 гривень.
Черговий замковий скандал на Закарпатті. Народна самооборона заявила, що родина екс-голови секретаріату президента Віктора Балоги хоче приватизувати замок графа Шенборна – унікальну історичну будівлю. Закарпатська влада вже назвала таку заяву передвиборним брудом. Подробиці дізнаємося від Надії Петрів.
Астрономічний палац графа Шемберна в Закарпатті – унікальна річ. Він один із найкрасивіших серед усіх збережених замків Східної Європи. Будівля має 365 вікон, відповідає кількості днів у році, 52 кімнати – кількості тижнів, 12 входів – кількості місяців. Двері входів та вікна над ними прикрашені вітражами на біблійну тематику. Кожна деталь замку, чи то димар, чи то вежа, не просто виконують свої утилітарні функції, але й є окрасою побудови. У 1945 році замок реорганізували в будинок відпочинку, а в 1958-му на його базі відкрили перший в Україні кліматологічний санаторій «Карпати», який спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань. Санаторій працює і нині, а ось замок занепадає. І саме цей палац зараз хоче привласнити родина Балох. Принаймні так стверджує Народна самооборона, яка розповсюдила відповідну заяву. Говорить народний депутат України Геннадій Москаль.
Схема та ж, що і санаторій «Перлина Карпат». Передати на баланс дотаційної Чинодіївської селищної ради, яка явно його утримувати не буде, через місяць збереться сесія. Звідки гроші? Це ж потребує, дійсно, такий замок потребує великих капіталовкладень. Будемо його продавати, значить, явний переможець вже відомий. Це буде Балога, чи дружина Балоги, чи Пітьов, чи ще там когось з їхнього оточення. Значить, це їхня мрія, тобто вони хочуть стати шляхтою.
Закарпатська влада каже, замок ще торік передали комунальну власність і виключно для того, аби врятувати. Бо держава не дає на утримання палацу жодної копійки, і нині він вже в жалюгідному стані. У замку хочуть відкрити представництво Карпатського єврорегіону, створити зал реєстрації шлюбів тощо. Так замок міг би принаймні сам на себе заробляти. За його ж Народної самооборони голова Закарпатської облради Михайло Кічковський назвав політичним брудом.
Я розумію, що почалися передвиборні, так би мовити, гонки, і будь-які партії роблять заяви, шукають сенсації і так далі. Хочу сказати, що нема тут сенсації.
Зав кафедрою туризму Ужгородського нацуніверситету Федір Шандор підтверджує, що замок у поганому стані і завжди фінансувався за залишковим принципом. Спеціаліст каже, для порятунку палацу необхідні значні кошти. Федір Шандор.
Пам'ятки треба зберігати. Зберігати їх треба в тому змісті, який є на сьогоднішній день, це глобалізація. В глобалізації панують капіталістичні відносини. І одна із найбезпечніших форм, як для державних органів, так і для громадськості, так і для бізнесу, це гарантії. Гарантії можуть базуватися лише на орендному принципі.
Фахівці розповідають, в усьому світі існує практика, коли замки видають в оренду приватним особам чи фірмам. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
40 років тому американський космічний корабель «Аполлон-11» досяг місяця. Спеціальний модуль «Орел» доставив на супутник Землі астронавтів Ніла Армстронга і Едвіна Елдріна. Мас-медіа всього світу показували кадри. Ось перший крок людини по місяцю, ось справжній місячний пил. А Богдана Костюк зараз нам розповість космічну хроніку.
Висадка на місяць дозволила США випередити у здійсненні космічних програм Радянський Союз, який у 60-ті роки також освоював Всесвіт. Принаймні за 4 роки до висадки американців на місяці радянський космонавт Олексій Леонов першим у світі здійснив вихід у відкритий космос. Його подорож тривала 10 хвилин.
Замочався мене от лінчне, подавлює знизу облачне море, завкав знизу під собою.
Що ж до прогулянки по місяцю, у ці дні в інтерв'ю американським ЗМІ астронавт Едвін Елдрін розповідає.
Спершу було зіткнення з поверхнею, і я тоді не думав про успішність чи неуспішність нашого польоту. Для нас, пілотів, найголовніше було залишатися з холодним розумом, щоб з голови не вилетіло те, чому ми вчилися і що знали.
Серед завдань Аполлону-11 було провести дослідження і фотографування поверхні місяця, зібрати зразки ґрунту. Наукову місію астронавти виконали успішно, доставивши на Землю 22 кілограми матеріалів з місячної поверхні, включно з 50 різними каменями та уламками скель. Лабораторні дослідження підтвердили, за відсутності будь-яких слідів води, існування органічних живих організмів на місяці неможливе. Тим часом радянські експерти уважно відстежували перебіг місячної місії американців, ретельно аналізуючи усі повідомлення, що надходили про її результати. У підсумку, як розповідає Олексій Леонов, СРСР вирішив у разі необхідності використати для висадки на супутник Землі спецмодуль багаторазового використання. Такий проєкт Леонов досі вважає фантастичним, оскільки Радянський Союз і США використовували різні технічні підходи до розв'язання місячних проблем.
Там не ракета, а там посадочний модуль.
Там не ракета, а модуль для посадки мав бути. Але тоді важко було б уявити, як модуль садити з ракети, куди він сяде, як він сяде. І як на самому місяці йти, пішки йти. Ну це далеченько виглядало. Ні, той проект був неможливий. А той модуль, я би його розглядав як один з варіантів.
Це один з варіантів.
Радянський Союз волів випередити Сполучені Штати в усьому. Змагання перемістились у космос. Коли американці висадились на місяць, росіяни згорнули свою місячну програму. І піонерами в освоєнні місячного простору досі є США, які 40 років тому відкрили першу місячну сторінку в історії людства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Це була програма «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. З нашими гостями, редактором газети «Ізвістя в Україні» Ніною Соколовською і заступником головного редактора газети «Лівий берег» Артемом Горячкіним, ми за кілька хвилин підведемо підсумки цього політичного сезону, який ненадовго, на жаль, закінчився, але скоро розпочнеться. Буде все це після випуску новин, з яким вас познайомить Василь Зігалов.
Добрий вечір усім. Президент Віктор Ющенко застрокує вибори Ради і одночасно президентські вибори, але при виконанні певних умов. Папа Римський зламав зап'ясток. Світова спільнота різко засудила вибухи в Джакарті. А тепер детальніше про ці та інші новини. Президент України Віктор Ющенко застосовує вибори Ради при виконанні низки умов. Ющенко також підтвердив готовність до одночасного проведення президентських виборів, але вказав на низку умов, які підтвердять доцільність таких кроків. Зокрема, він сказав, що має бути замінена система виборів до Верховної Ради, а також відкриті списки кандидатів та інші умови. Разом з тим, Віктор Ющенко обвинуватив сьогодні блок Юлії Тимошенко у сприянні у втечі колишнього депутата Верховної Ради Лозинського, який разом з двома правоохоронцями обвинувачується у вбивстві 53-річного жителя Кіровоградщини.
Певна каста, яка недоступна для закону. І це останній випадок з Лозинським. Ну, я переконаний, що БЮТ все зробила, щоб ця людина втекла. Хоча, очевидно, він постане перед судом, він буде покараний. Але сила закону тоді, коли він своєчасно працює. Коли це несправедливість буде відновлена через рік, ефект, в тому числі виховний, морально-етичний, на порядок падає.
Кабінет міністрів одноголосно вирішив зупинити рішення Київської ради Київської влади щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Уряд одностайно прийшов до такої думки, що тарифи для киян на гарячу, холодну воду, водовідведення, тепло, обслуговування житлових будинків, а також прибудинкових територій підвищені суттєвим порушенням діючих законів нормативних актів. Крім того, без необхідного економічного обґрунтування.
Кабінет міністрів також не вважає за необхідне відшкодувати власникам грального бізнесу кошти, виплачені за придбання ліцензії на правоведення бізнесу в цьому сегменті. Про це заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Хто купив ліцензії, вони 10 разів, мабуть, перевищили свої прибутки, ніж вартість цих ліцензій. Закон чітко регламентує правові відносини держави, зокрема Кабінету міністрів, і тих, хто займався гральною діяльністю. І ніяких перехідних положень, ви знаєте це, ніяких відстрочок для діяльності тих, хто, у кого ліцензія не закінчилась, в законі не передбачено. Крапка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Світова спільнота різко засудила вибухи у столиці Індонезії Джакарті, де загинуло щонайменше 8 осіб і десятки людей поранено. Поліція Індонезії заявляє, що сьогоднішні вибухи в готелях «Ріц Карлтон» і «Маріот» у Джакарті здійснило двоє смертників. Правоохоронці припускають, що вони зупинилися в одному з цих готелів. Папа Римський Бенедикт XVI потрапив до лікарні після того, як посковзнувся і впав під час відпочинку в Альпах на півночі Італії. За словами речника Ватикану Федеріко Ломбарді, понтифік зламав зап'ясток, проте зараз його стан не викликає серйозних побоювань. Поліція розігнала тисячі прихильників опозиції, які зібралися сьогодні біля Тегеранського університету, де відбувалася головна щотижнева молитва. Із проповіддю в Тегеранському університеті виступив колишній президент Ірану Рафсанджані. Він заявив, що велика група іранців сумнівається в правдивості офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу здобув Махмуд Ахмадінеджад. Ті, хто перебував всередині залу, де відбувалася молитва, вигукували гасла на підтримку колишнього кандидата в президенти від опозиції Мусаві. Також скандували смерть диктатору, маючи на увазі нинішнього главу держави Ахмадінеджада. На цьому в мене все, і я передаю слово Віталію Портнікову до Києва.
Дякую, Василю. В ефірі, нагадаю, «Вечірня свобода» і наші гості сьогодні. Головний редактор газети «Ізвєстя в Україні» Яніна Соколовська. Добрий вечір, пані Янино. І заступник головного редактора газети «Лівий берег» Артем Горячкін. Добрий вечір, пане Артема.
Добрий вечір.
І ми обговорюємо з ними підсумки цього гарячого політичного сезону. При температурі в Києві плюс скільки? 35?
Чи 34?
34. Бачите, в Україні люди навіть не можуть прийти до консенсусу щодо температури на вулиці. Які політичні взагалі проблеми вони можуть вирішити? І це, до речі, головне питання. Чи дійсно, Яніна, ви вважаєте, що закінчився політичний сезон в Україні? Чи ми ще можемо чекати навіть, незважаючи на таку спеку, нові якісь намагання провідних політичних сил попіаритися за рахунок опонентів?
Я так розумію, що зараз тільки старт, що нас ще чекають багато цікавих подій, і найцікавіше будуть не в Раді, а саме десь по закутках, по якихось там, як вони кажуть, ланах, де треба
це
збиратись.
Це Гаваї, ці лани.
Вони кажуть, лани, треба збиратися на ланах, вести якісь перемовини, домовлятися.
Є про що їм зараз домовлятися?
Звичайно, є. Вони домовляються, вони домовляються про те, як зробити таким чином, аби президентські вибори не вплинули на, власне, на їхню розстановку сил. Зробити все, аби від результатів президентських виборів нічого для них не змінилося кардинально. І ті перемовини, за якими ми так слідкували, мабуть, останні там місяців-два тому назад, стосовно широкої коаліції, головна їхня мета була яка? Законсервувати на певний період статус-кво. Так. По суті, це повторення 2004 року, коли робилося все, аби від прізвища майбутнього президента теж нічого не змінилося. Наслідком стала політреформа. І, в принципі, зараз, мабуть, повторюється те саме, лише за іншим. За тією різницею, що є тепер коаліція, є більшість, тобто трохи інша політична система, ніж була у 2004 році. Але, в принципі, політичні гравці і їхні цілі, мені здається, не дуже змінилися.
А є взагалі можливості, Аніно, якось раз консервувати політичну систему? Хто це має робити? Там, я не знаю, громадянське суспільство, якого немає, преса, яка тільки чекає на прибутки від президентських перегонів, молоді політики, які ніяк не можуть дочекатися, поки їм старші люди звільнять місця.
Молоді політики – це якийсь такий немолодий вже анекдот, бо вони такі молоді, такі політики, що я навіть не бачу сенсу про це розмовляти. Але щодо статусу кво, я не вважаю, що Тимошенко Януковича вважає нинішній порядок речей. Вони будуть обидва змагатися за президентство. І тут зараз вийшов ще з пропозицією Литвин, що може нам і взагалі не потрібен інститут. Тут президентство, чи може нам вже треба перейти к парламентаризму, але зараз воно це промовляється, тому я не думаю, що зараз буде така тиша в нас.
Взагалі, доки вони всі не зареєструються в Центральній виборчій комісії, говорити про те, хто йде, хто не йде в президенти, мені здається, ще зарано, всяке може бути.
Тобто може виникнути ситуація, коли цих кандидатів, яких ми вже вважаємо кандидатами, навіть якісь ефіри тут проводимо з ними, що вони не будуть балотуватися?
Та будуть вони балотуватися, в них виходу іншого нема. Іначе це політична смерть.
Віктор Ющенко буде балотуватися?
Обов'язково.
Він обов'язково, думаю, за будь-яких обставин.
Юлія Тимошенко
тому він,
теж?
І він буде балотуватися не на президента, а на батька нації. Це йому буде найскладніше.
А батька нації взагалі обирають? Може, батька нації, як Володимир Путін в Росії, просто призначається рішення виконкому певної організації політичної? Так?
Зважаючи на адмінресурс, який зараз вже є, і на ті рекогносцировки, які вже пішли по регіонах, я думаю, що будуть намагатися призначити.
Які перспективи взагалі у президента в новому політичному сезоні? Йому ж фактично залишиться працювати, якщо починаючи з вересня, це
Кілька місяців. Листопада, ну, півроку. І от що президент має робити ці півроку? Просто очікувати, поки його переоберуть, чи якісь дії, активні дії робити, щоб вже створити певну систему, через яку не зможе перейти жоден з його наступників.
Ну, йому нав'язують роль технічного кандидата, від якої він постійно змушений відкараскуватися. Він намагається все-таки ще виїхати на образі месії. Так? Але, в принципі, я чого кажу, треба не слід поспішати з висновками, якщо все-таки буде досягнені якісь певні домовленості, цілком не виключено, що його кандидатура буде підтримана широким колом політичних сил. Якщо буде досягнутий компроміс, нас це можливо, чому б ні. Адже не варто забувати, що в принципі, знову ж таки повертаючись, політреформа, яка була ухвалена в грудні 2004 року, у квітні цього ж року була тими ж людьми, які за неї голосували, провалена ними самими. Тобто тим же самим Ющенком, який за неї потім голосував в грудні 2004 року. Тобто за півроку змінилося багато, тому не слід виключати, що за ці півроку теж може багато що змінитися.
Ну, я не думаю, що слово «працювати» стосується Ющенка. Скоріше, це фантазувати, мріяти, вважати себе якимсь там великим таким царем, чи може якимсь наступним Путіним, тільки на українських ланах.
Або героям казацького народу йому сьогодні вручили це звання.
Ну, добре. З Ющенком ми, можна сказати, підбили певні підсумки. Він герой народу. А от Юлія Тимошенко, вона героїня народу.
Ні, Юлія Тимошенко вже зараз сказала, що
княгиня Оля,
що це саме вона розбудовує козацьку українську державу, бо саме її люди передали казацькі прапори у Харкові.
Я би не хотів, щоб ви мене звинувачували в якомусь, я б сказав, там антифемінізмі, чогось таке, але жінок на Січ не пускали.
Але Юля, мабуть, вже вважає, що вона не жінка, а політик-чоловік.
Юлія Тимошенко, вона реально може сподіватися на те, що ці економічні негаразди, які будуть реальною проблемою для України восени, вони не зменшать її шансів не просто брати участь, а перемогти, головне вийти у другий тур президентських перегонів.
Я думаю, що вона усіляко намагатиметься, оскільки вона дуже медійна персона, напевно, найбільш медійна, яка вдається до різноманітних там піар-пропагандистських заходів. Все-таки її образ намагатимуть, напевно, відмежувати від економічних негараздів, незважаючи на те, що, в принципі, вона очолює уряд, який за це все і відповідає. Тому слід очікувати, як на мене, власне, якісь кампанії, грамотні, неграмотні, подивимося, але мета яких буде відбілити, відкараскати її.
До речі, зараз з'явився в засобах масової інформації такий жорсткий варіант промови Юлії Тимошенко.
Який вона начебто забула
прочитати. Але цікаво інше, що тут проблема кадрової політики. Якщо дійсно всі ці слова були написані для діючого прем'єр-міністра і помічниками, радниками, спічрайтерами, виникає питання, хто підбирає всіх цих людей, які його можуть просто поставити хрест на політичній кар'єрі шефа.
Ну, оскільки ми бачимо, вона їх підбирає сама.
Ну, от в цьому і є питання.
І, мабуть, їй хочеться чогось радикального, щоб відрізнятися. Вона, мабуть, зарано себе уявила переможецею виборів. І я вважаю, що там десь у другому турі буде щось таке, що не дозволить їй стати президентом.
Тоді президентом стане Віктор Янукович? За цією логікою?
Мабуть, так.
Ну, тоді ми маємо поговорити, що буде заважати Віктору Януковичу стати президентом. Тому що на сьогоднішній день йому не заважає ніщо. І разом із цим багато хто вважає, що він не стане ні в якому разі.
Тут навіть важко сказати. Якщо жоден з його конкурентів не вчинить чогось такого, що йому дозволить додати цьому містеру Ікс зайвих відсотків голосів, то мені здається, що Янукович справді у другому турі не має жодних конкурентів.
Ну чому? Якщо електорат Юлії Тимошенка, Віктора Ющенка і Арсенія Яценюка
об'єднається.
Ну,
електорат
куди
не можна об'єднати механічно. Тобто це сума голосів, які віддають за кандидатів, це ще, ну, їх не можна об'єднати і передати, як багато хто вважає, в принципі.
Ну, у Януковича єдиний шанс мовчати і чекати, коли Юля сама себе викаже, чи зробить якусь помилку. Бо якщо він почне говорити, ми всі побачимо, що він не росте, на відміну від
Головні проблеми Януковича, це, мені здається, в його партії. Тобто, взагалі, останнім часом там відбувається дуже багато якихось таких, ми спостерігаємо, якісь постійно спливають скандали, чутки про якісь бійки, внутрішні суперечки. І, здається, оце головна проблема, з якою йому доведеться зіткнутися, з єдністю власної сили, яка здавалася монолітною весь цей час.
Ну, разом із цим можна погодитися ще й з тим, що кажуть, що не можна об'єднати електорат, але люди можуть голосувати не за когось, а проти Януковича, правда? Це інстинкт 2004 року, який ще існує в свідомості багатьох українських виборців Заходу і центру країни. Ми хочемо президента з судимостями, не хочемо президента від великого бізнесу, не хочемо президента з Донецька, чого ще не хочемо.
А можливий такий феномен, що протестний електорат піде під Литвина, і це буде, мабуть, та сама третя сила, про яку ми всі кажемо.
Литвин ще, мені здається, по суті, не почав своєї виборчої кампанії. Тобто те, що він... зараз він повторює, по суті, ту саму помилку, яка була в 2006 році, коли він вважав, що ці трибуни і спілкування з колгоспниками і трудовими колективами заводів, цього достатньо, аби зібрати достатньо голосів, аби пройти у 2006 році, це була Верховна Рада. Тобто він досить кабінетний політик, в принципі, це відповідає його такому соціотипу, він історик, і це за світу, і це диктує весь його характер поведінки. І він поводиться як класичний, гарний, хороший кабінетний історик.
Він дуже поміркований, це було йому в мінус на минулих виборах, але, мабуть, на цих це буде в плюс.
Подивимося, як він почне зараз кампанію.
А навіщо взагалі всім цим людям, я от не розумію, чесно кажучи, бути президентом? От що, якщо ми знаємо про повноваження Віктора Ющенка, ну вони не такі, які дають людині можливість розпоряджатися не просто владою, але й фінансовими потоками, так? І можливості якось змінити конституцію, щоб там не казали симпатики Юлії Тимошенко чи Віктора Януковича щось, я чув таку формулу. Юля переможе, в неї буде 3/4 в парламенті. Звідки, чого буде, як воно там з нею, навпаки? Навпаки, всі опоненти будуть триматися стіною, щоб вона їх не зруйнувала, не знищила їхній бізнес, бо вони будуть боротися за своє існування, не просто проти неї. І конституція не зміниться. Ну от слабкий президент Тимошенко, слабкий президент Янукович. Чим вони відрізняються від слабкого президента Ющенка? Тільки тим, що одна жінка, інший регіонал?
Ну, мабуть, що так, бо при нинішній системі влади протистояння між президентом та парламентом буде залишатися, доки воно є, доки немає єдності у владі, не буде ніякої перебудови її.
Вони самі це розуміють, і, власне, розмови про чергову політреформу і були викликані тим, що вони самі усвідомлюють те, що перемога на президентських виборах ще ні для кого нічого не означатиме, вона нічого не змінить.
Тобто, фактично,
це тільки початок.
Тільки початок. Після перемоги на президентських виборах потрібно об'єднання зусиль провідних політичних сил.
Адже зараз за новою конституцією, власне, за реформованою, вибори президента ще не означають автоматичне складання повноважень Кабінету міністрів, як це було, скажімо, за старою конституцією за Кучми. Тобто, коли в 99-му році, ми пам'ятаємо, Кучма переобрався, Пустовойник склав повноваження, став новим прем'єром Ющенко. Тепер цього не буде. Буде, хоча б навіть якщо буде Янукович президентом, Юлія Тимошенко, якщо їй вдасться отримати цю нестабільну більшість в Верховній Раді, вона зможе бути прем'єром аж до 2012 року.
Я більше того скажу. Я не здивуюся, що після перемоги Януковича та частина прихильників Ющенка, яка зараз не підтримує коаліцію для того, щоб не дати регіоналу Януковичу можливості заволодіти країною і продати всіх нас, відомо кому, просто приєднається до коаліції. Юлія Тимошенко нарешті отримує ту більшість, про яку вона так мріє, і почне приймати закон за законом про обмеження повноважень президента і все, що завгодно. І може бути навпаки, якщо президентом стане Юлія Тимошенко, частина депутатів, скажімо, від блоку Литвина, в обмін за збереження спікером його посади і в обмін на якісь міністерські портфелі перейдуть до Союзу з партії регіонів і виникне коаліція партії регіонів блоку Юлії, блоку Литвина і комуністів.
Якою б коаліція не була, вона все одно буде антипрезидентською.
Антипрезидентською
полюби.
Тобто, ви думаєте, що не може бути коаліції пропрезидентської при разі перемоги Януковича?
Може, якщо вибори будуть одночасні, парламентські, президентські, але ми вважаємо, що цього не буде, тому ми будемо чекати на нове протистояння.
Що Україна таким чином країна вічної нестабільності?
В даних умовах, так.
Це називається вічний розвиток демократії.
Це тут називається вічний розвиток демократії. Тобто в якійсь іншій країні це називалося так, як називається. А який, давайте просто спробуємо так, знаєте, як кажуть в популярних таких радіопрограмах, я маю на увазі пригодницьких, якихось детективних, знайти вихід. Давайте знайдемо вихід. Ну, все зрозуміло, що всі померли. От, але все ж таки після цього хочеться знайти якийсь вихід. Який він? Що конституційні перетворення, зміна політичної еліти, поява якоїсь громадської свідомості, що?
Ну, мабуть, це перехід до повного парламентаризму, чи при парламентських виборах повернення до мажоритарної системи.
Як на мене, здається, потрібно починати навіть не з законів, бо врешті-решт цей хаос, який відбувається, він відбувається не через те, що недосконала конституція, а через те, що люди, які її використовують, мають зовсім інші цілі, ніж ця конституція передбачає. Тобто вони займаються зовсім іншим. Тобто їх не
заробляють гроші.
Так, заробляють гроші. І конституція цьому трошки заважає, і через це вони всім нав'язують думку про те, що конституцію треба міняти, бо вона недосконала. Конституція всюди недосконала. Навіть та сама конституція Америки 20 разів вносили поправки, хоч небагато, але вносили. Тут починати треба, мені здається, з найменшого, з людей. Ну, це досить звучить пафосно, але треба починати людей наново вчити ходити, як то кажуть. Бо люди дуже часто не розуміють про те, звідки в них вода з крану тече, але тим не менше вони в цьому в чому звинувачують того самого Віктора Ющенка. Так? Це такий у нас шизофренія на державному рівні, така у нас шизократія в державі. Це, мабуть, залишилося ще із радянських часів, ну, такі у нас клінічна картина, але для цього потрібна якась наявність якогось, принаймні, впливового центру. Хто це може бути? Там партія, церква, громадська організація, це вже інше питання.
Крім тільки православних церков, 3 штуки.
До речі.
Да, так що тут єдиний центр.
І після візиту патріарха ми взагалі не знаємо, скільки їх буде.
А патріарха московської всі Кирила, ви маєте на увазі. А Ніна, чому ви хочете, щоб була саме парламентська республіка? Може, навпаки, варто йти до сильної президентської влади? Яка була до 2004 року, яка так чи інакше гарантувала стабільність політичних процесів?
Бачите, доки влада парламентська, то правлять 450 людей і є хоч якийсь рух. Коли править один, я пам'ятаю Кучму 2004 року, я не хочу повторення тих подій.
Ну, може, це проблема була саме в особистості президента, може проявитися більш молодий, ефективний, обізнаний, я б сказав, державно налаштований.
І після того, як він просидить президентом 10 років, з нього все одно вийде Кучма. Ну, як він зараз виходить з Ющенка, ви подивіться, всі його кроки, вони дуже схожі на Кучмана, це тільки 5.
Ми коли говоримо про конституцію, про президента, про повноваження, про систему, ми чогось завжди за дужками залишаємо взагалі наявність того поняття, як політична культура, як загальна там етика, мораль. Тобто це в принципі ті речі. Тобто я не думаю, що, скажімо, в Америці там в оточенні того ж самого Барака Обами, от нещодавно теж було кілька скандалів з моральністю пов'язані, люди не платили податки, так їх вже там з його адміністрації вже кілька людей звільнили. Тобто, в принципі, люди всюди однакові, але там існують потужні інститути от такого морального осуду, громадського осуду. Вони працюють, вони діють, і вони не підтримуються жодними, там, скажімо, ані ФБР, ані ЦРУ, ані армією, вони існують. Так, вони мають довгі традиції, ще починаючи там, з 17-16 століття, так? Але вони є. Але ми, коли говоримо про нашу політичну систему, ми це залишаємо поза дужками і вважаємо, а потім дивуємося, чого воно так все виходить.
Ні, ці проблеми зростання громадянського суспільства, тому що ви ж бачите, як вони кажуть, ми політики і є прості люди. І всі інші люди погоджуються, що вони є простими, а політики, мабуть, є такими складними, які мають вирішувати їх долю наперед.
Вони поводяться з людьми, ми бачили на прикладі Кіровоградської області.
Ну, до речі,
але
це
люди
з
цим погоджуються.
Це вагомий підсумок політичного сезону. Ось ви кажете, що от в Великій Британії, скажімо, якщо вони будуть зараз підбивати підсумки політичного сезону, вони скажуть, що вони, ось що суспільство змогло притягти до відповідальності цілу політичний клас за те, що вони оплачували гонорари своїх хатніх працівниць. З державних коштів.
Це прецедент.
Новий рівень моральності суспільства. А Україні вдалося, ну, якщо не притягти до відповідальності, хоча б
вигнати
з країни, там, позбавити депутатської недоторканності людину, причетно до вбивства свого співгромадянина.
Дозволити йому втекти.
І це нова якість взаємин. Тому що раніше взагалі сказали, що це політична розправа над революціонером, який стояв на Майдані. Ну, Лозинський не стояв, але потім підтримав тих, хто стояв. От, так що він патріот і герой. Ну, вчорашнє.
Але, бачите, люди мовчали 4 роки, це якнайменше. Ніхто нічого не казав, хоч всі знали по селах, що там таке відбувається.
Ну, і давайте будемо чесними, таке відбувається не лише в Кіровоградській області.
Так, таке відбувається в будь-якій регіональній ситуації, коли є якась там людина, яка є власником землі, поза залежністю від політичної орієнтації.
Але який прогрес? Кравчуку дорікали якоюсь там хатинкою в Швейцарії, яку так і не знайшли. А тут Лозинський там постріляв трохи людей, та нічого, втік.
Ну, це просто розвиток суспільства. Може, ви пам'ятаєте, що Олександр Лукашенко став героєм білоруського народу свого часу, ще до того став президентом, тому що він дізнався, що тодішній голова Верховної Ради Білорусі професор Шушкевич, який з гвістки із свого кабінету повіз на дачу і прибив цими гвістками якусь там картину своєму.
Це була визначна подія.
Це була корупція номер один. Олександр Лукашенко став переможцем президентських виборах
на гвіздках.
Саме на таких на гвіздках, так само на таких звинуваченнях. А тобі тепер ви розумієте, що ніхто нікому не рахує ані гвіздків, ані лексусів, ані ділянок,
ані рушниць.
Ані рушниць, нічого. Це правда. І це питання знову досить важливе, як взагалі суспільство ставиться до такої політичної еліти, і дійсно, чому воно починає звертати на увагу на якісь вчинки тільки тоді, коли людину вбивають. До того ж. Знову таке це вбивство могло бути не розкритим. Люди досі не
про нього могли і не дізнатися врешті.
А може воно ще й не розкриється, може ще й винних не буде, може він ще сам застрелиться.
Ну, не треба ж бажати Лозинському такої, я б сказав, наглої смерті.
Ні, я про Олійника кажу. Може він ще сам застрелився.
Ну, в будь-якому разі це теж важлива частина, правда, ситуації, що була. Можна сказати, в Україні цього сезону була економічна криза, така, якої не було ніколи. Була моральна криза, все ж таки така, якої не було ніколи, тому що справа Лозинського відкрила цілий, я б сказав, образ політичної України. Ну і що? І була політична криза такої, якої не було ніколи, тому що майже дійшло до союзу між партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко, і вони самі виправдовували, що цей союз, він на благо України. І це відрізняється від гасел 2004 року досить сильно, правда? Да. І от виникає питання, після цих, чи повстане очищення, Яніна, після цих трьох криз?
Бачите, якщо після Майдану не повстало очищення, то я думаю, що після цих трьох криз теж нічого не буде.
Очищення я не чекаю, але чекаю, принаймні, якісь стабілізацію в деяких, можливо, моментах. Рано чи пізно це має закінчитися. Хтось має зійти з політичної сцени, один з цих подразників, я маю на увазі, з політичної трійки. І рано чи пізно все одно ми, я не хочу сказати, що у нас буде як зараз в Росії, так, але в мене таке враження останнім часом, що ми потрошки міняємося місцями. І в плані того, що ми перетворюємося і у телевізійну державу, і в плані того, як починають діяти політики, і в плані того, які думки їх починають відвідувати. В плані якихось там домовленостей між собою і заради.
Бачите, мені наше телебачення все більше починає нагадувати російське. Подивився один канал і все знаєш, як має бути.
Може, просто Україна – це така Росія, яка відстає у своєму розвитку на там років 10, тому що всі ці процеси, які ми спостерігали 2004 року в Україні, багато хто вважав, що це нова якість. Я бачив їх в Росії 91-93 роки, можна сказати, навіть і пізніше 90. Ну, фактично, 91-93.
Але ж після 2004-го ми ж думали, що ми попереду, і вони за нами підтягнуться.
А тепер, значить, дійсно, на хвилі цієї економічної кризи в Росії повертається політичне життя. А Україна перетворюється на віртуальну телевізійну. Просто Росія – віртуальна телевізійна імперія, а Україна – віртуальна телевізійна демократія. От.
Мабуть, це є формулювання сезону.
Ну, можна на цьому якось і погодитися, насправді. Але це питання до вас, журналістів. Ви самі будуєте цю віртуальну телевізійну демократію, Яніна?
Ні, віртуальну телевізійну демократію будують хазяї, ті, хто платить за це. А журналісти мають працювати, бо їм немає іншого місця, іншої країни. Або треба їхати, або треба працювати тут по тих правилах.
Ну, я, мабуть, трошки, це буде не гарно з мого боку, так? Я не телевізійник, ніколи не працював, але мені все частіше телебачення перестає нагадувати засіб масової інформації, оскільки цілі засобу масової інформації трошки зовсім інші, ніж те, що я спостерігаю зараз на всіх каналах, ну, мабуть, крім хіба що телеканалу 24, який, він просто, там немає авторських передач, вони транслюють те, що...
Бо це вже телебачення стає засобом пропаганди, а не інформації.
А все, де є якийсь сценарій, де є якийсь сюжет, де є якісь постать ведучого, постать голови, що говорить, все. Тобто в мене абсолютно зникає будь-який.
Так, і зробився новий якийсь образ ведучого, це такого підлабузника, який заглядає в очки то президенту, то спікеру, то прем'єру, і задає такі питаннячка, які йому будуть дуже-дуже нормальні, які йому дуже сподобаються.
То тележурналіст
такого
зараз
не
перетворюється
була
на телезірку.
Два роки.
На телезірку, тобто за всіма класичними ознаками.
Ну і політик перетворюється на телезірку. Я, до речі, не погоджуся. Віктор Ющенко з самого початку своєї перебування на посаді президента вимагав телеканалів абсолютно радянської поведінки з ним, якої не дозволяють собі російські канали, скажімо, по відношенню до Володимира Путіна. Це були найгірші взірці телевізійної журналістики. І вони, звичайно, були з Леонідом Кучмою, але Віктор Ющенко і його оточення перетворили їх на щось просто трагічне. Ми це бачили, до речі, на Інтері. на каналі, на якому зараз Віктор Ющенко мав вільну трибуну для критики уряду і всіх своїх опонентів. Це теж було в цьому сезоні абсолютно, я б сказав, зрежисовано. Як в цій появі інших представників української політичної сцени. Так що, насправді, підсумки тоді не втішні. Доведеться нам восени, виявляється, так, працювати. Так чи інакше.
От. А мабуть, що і влітку.
Ну ні, ну я все ж таки хотів би, і я хотів би цього побажати нашим глядачам, щоб вони спокійно в цей дачний сезон розслабилися і не думали про політичне життя, тим більше враховуючи те, що чекає на більшість наших слухачів восени, їм треба подбати про врожай, про картоплю, про заготівки, про все це те, тому що українські політики нічого цього їм не забезпечать. Так що закликаємо вас до передбачливості, шановні глядачі. Вітаємо наших гостей, головного редактора газети «Ізвістя в Україні» Яніну Соколовську, заступного головного редактора газети «Лівий берег» Артема Горячкіна. Цю програму провів Віталій Портиков, який бажає вам щасливих вихідних. Адже сьогодні п'ятниця і вона закінчується.